Kalliit kristityt, nyt käsittelemme päivämme pääaihetta, yksin Jumalan sana, siitä näkökulmasta, kuinka tämä kysymys, Pyhän Raamatun auktoriteetti ja seurakuntiemme ja sitä myötä sitten kirkkokuntamme syntyvaiheet liittyvät yhteen. Me viime Raamattotunnilla käsittelimme sitä, kuinka Jumalan sana on meidän jalkojemme lamppu, valkeus tiellämme, kuinka se käytännössä on tullut. Käsittelimme sitten noin niin kuin historiallista kannalta jossain määrin tarkemmin, vaikka toki lyhyesti uskonpuhdistukseen liittyviä tapahtumia. Ja nyt kun puhutaan seurakuntiemme syntyvaiheista, tullaan 1920-luvulle, mutta tietenkään ei tulla niin kuin yksi kaksi yllättäen niin, että 400 vuotta olisi ikään kuin ei mitään siinä uskonpuhdistuksen ja seurakuntiemme syntyvaiheiden välillä. Tulemme siis tarkastelemaan edelleenkin toki lyhyin vedoin tätä tässä välissä olevaa aikaa ja niin kuin taustaksi sille, mitä sitten 20-luvun taitteessa tai hieman sitä ennenkin tapahtui Suomessa, ja näin pyrimme muodostamaan asiasta kuvaa. Mutta lähdemme siis siitä nyt uskonpuhdistuksen jo mainitusta ja kantavasta periaatteesta, yksin Raamatun auktoriteetista. Palautetaan vielä mieliin viime tunnin aihe, siihen liittyvä tunnustuksen kohta, uskomme, opetamme ja tunnustamme, että ainoa sääntö ja normi, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat tulee arvioida, on Pyhän Raamatun profeetallinen ja apostolinen sana. Ja viitattiin siihen viime tunnin aiheeseen, sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun tielläni. Ja sitten myöskin asian vahvistus hieman toiselta kannalta, apostoli Paavalin lausuman muistamme, vaikka enkeli taivaasta tulisi ja saarnaisi toista evankeliumia teille, olkoon hän kirottu. Ja näin siis uskonpuhdistuksen myötä Raamatun auktoriteettia selvästi periaatteellisesti ja käytännössä myös seurattiin. Ja näin siis, jos ajatellaan luterilaista kirkkoa ja luterilaista tunnustusta, se tuolla periaatteellansa hylkää kaksi nykyäänkin ajankohtaista asiaa. Toiselta puolelta tällaisen roomalaiskatolisen paavikirkollisen tradition. Ja sitten toisaalta myöskin, jos ajatellaan nykypäivää, niin tällaisen karismaattisen ihmisen sisäisen ilmoituksen niin, että se nostettaisiin Raamatun rinnalle. Näin nämä hylätään, kaikki tulee alistaa Pyhän Raamatun tutkittavaksi. Se ei toki sitä aivan raamatullista asiaa, Pyhän Hengen sisäistä todistusta Jumalan lapseudesta suinkaan hylkää, vaan teroittaa sitä, että kaikki, myös tämä Pyhän Hengen sisäinen todistus, se on riippuvainen ja alkuperältään Pyhän Raamatun sanan vaikutus. No sitten, kun tulemme uskonpuhdistuksesta seurakuntien syntyvaiheisiin, siinä on pitkä väli, niin kun lasketaan vuosisatoina, ja niitä on noin 4, ja jos ajatellaan, että ihminen elää pitkän elämän, niin 5 kertaa sellainen suurin piirtein ihmisen pitkä elämä siinä välillä. No sitten, kun luterilainen tunnustus opetuksessa on näin selvä, ja myöskin Ruotsissa, johon Suomikin noihin aikoihin kuului, niin Ruotsin kirkko omaksui luterilaisen tunnustuksen sen kaikkien tunnustuskirjojensa muodossa ja opissa. Ja näin kirkossa opetettiin myös tätä periaatetta, ja Jumalan sanan mukaan tahdottiin kaikessa näin toimia. Tästä todistuksena on myöskin kirkkolaki Ruotsissa ja siis myös Suomessa 1600-luvun lopulta 86, joka selvästi opetti Raamatun auktoriteettia ja myös pitäytyy luterilaisen tunnustuksen oppiin, koska se on Raamatusta otettu. Ja voimme näin sitten puhua luterilaisen ortodoksian, eli puhdasoppisuuden ajasta, aina 1700-luvun ensimmäiselle neljännekselle saakka, noin niin kuin pääsääntöisesti. Toki ymmärrämme, että uskonpuhdistuksen vakiintuminen 1520-luvulla, muistatte mahdollisesti jotkut Westerosin valtiopäivät 1527 ja erinäisiä taisteluja siinä sitten. Toki se otti aikansa, että asiat vakiintuivat tälle tolalle, mutta voidaan sanoa, että näin Jumalan sana, luterilainen oppi kirkossa sitten näiden vaiheiden jälkeen vallitsi ja opetus oli paljolti sen mukaista. No sitten kun tullaan sinne 1700-luvun alkupuolelle ja sen jälkeisiin aikoihin, niin rationalismin ajatukset alkoivat maailmassa levitä. Rationalismi on järkeisoppi, ratio tarkoittaa järkeä, ja sen mukaisesti ihmisjärki on se, jonka mukaan asiat pitää arvioida ja joka on niin kuin ratkaiseva asia. Ymmärrämme silloin, että se on lähtökohdassaan räikeästi vastakohtainen tuolle oikealle raamattuperiaatteelle. Nimittäin eihän se silloin johdonmukaisesti ajatellen ota sen enempää Jumalaa kuin hänen sanansakaan mihinkään ihmisjärjen yläpuolelle, vaan päinvastoin alistaa kaiken järjen alle. Ja näin tästä seuraa myös, että rationalismista seuraa raamattukritiikki, taikka johdonmukaisesti ottaen jopa sen täydellinen hylkääminen, mutta käytännössä kritiikki sitä vastaan varsin paljon. Ja näin siis, vaikka ei suoraan eikä kaikin osin suinkaan sitä seurannut, että raamattu olisi täysin hylätty, niin rationalismin vaikutuksesta monet opettajat, Raamatun opettajat alkoivat ajatella, että Raamattu ei kaikin osin olisi erehtymätön, eikä se kaikin osin olisi Jumalan sanaa, vaan osaltaan myös ihmissanaa, ja sitä voitaisiin näin sitten inhimillisen järjen alle laittaa, ja sillä tavoin, joka on hyvin erilainen lähtökohta kuin luterilaisen uskonpuhdistuksen mukaan. Luterilainen oikea raamatun tutkimus aina ottaa huomioon sen jumalallisen alkuperän. Näin siis raamatun tutkija oikein toimijassaan ei nosta itseänsä raamatun yläpuolelle, vaan alistuu sen tutkittavaksi ja tunnustaa sen arvo. Tämä rationalismin vaikutus sitten vähitellen jatkui ja vahvistui. 1800-luvulla se oli varsin voimakas. Ja noin historiallisesti huomioarvoinen asia on, että se samoihin aikoihin sitten 1800-luvulla voimistui, kun Charles Darwinin kehitysoppiajatukset levisivät. Ne siis niin kuin asiallisesti ja historiallisesti kyllä toisiinsa liittyvät. Mitä sitten tällaisessa tapauksessa luterilaisen kirkon oikein toimijassaan tulisi tehdä? Sen on luonnollisesti tarkoin valvottava opetuksen sisältöä ja sitten myöskin silloin saatettiin havaita, että selvästi levisi asioita, jotka olivat Jumalan sanan ja luterilaisen tunnustuksen vastaisia. Oikein toimiessaan kirkko tällaisessa tilanteessa toimisi niin, että tällainen opetus ei saa levitä, vaan se tulee pysäyttää ja poistaa kirkosta. Onnellisessa tapauksessa niin, että vääriä oppeja omaksuneet tulevat parannukseen, eivätkä niitä vääriä oppeja opeta. Sitten jos näin ei tapahdu, niin kirkon tulee toimia siten, ettei sellaista opetusta saa olla, tarvittaessa myöskin jopa erottaa pastori virastansa. Mutta kun ajatellaan tuon ajan käytännöllisiä oloja, silloin elettiin aikaa ilman uskonnonvapauslakia elettiin valtion kirkon aikaa. Ruotsin vallan ajasta sitten 1800-luvulla tultiin siihen, että Suomella oli autonominen asema Venäjän suurruhtinaskunnassa, mutta siis maallinen valta paljolti kirkon asioita päätti. Ja silloin myöskin käytännössä katsoin kaikki ihmiset, kansalaiset kuuluivat kirkkoon, muunlaiset asiat sitten vähitellen poikkeuksina saattoivat alkaa tulla, mutta kuitenkin käytännön tilanne paljolti oli sellainen, että se mikä maailmassa levisi, niin samalla se levisi myös kirkossa, koskapa ne olivat näin jäsenyyden kannalta jokseenkin yksi ja sama asia. Ja tällaista puolustautumista väärää oppia vastaan, uskon puhdistusta, niiden torjumista, väärien oppien torjumista, ei siis kirkossa tapahtunut, vaan päinvastoin nämä sitten väärät opit saivat aseman ja pysyvän olemassaolon sijaan kirkossa. No ymmärrämme, että aivan niin kuin aikanaan roomalaiskatolisessa kirkossa ja varmaan tänä päivänäkin myöskin siellä on ihmisiä, jotka Jumalan sanaan turvaavat. Näin oli myöskin Suomessa noihin aikoihin, jotka halusivat Jumalan sanaa käyttää ja havaitsivat sen onnettomuuden, mikä tuli tämän väärän opetuksen myötä. Toki kun ajatellaan noita aikoja myöskin noin maallisemmalta kannalta, ihmiset liikkuivat silloin nykypäivään verrattuna paljon vähemmän, jolloin korostui se merkitys, mikä niin kuin milläkin paikkakunnalla, minkälainen opetus oli, minkälainen pastori siellä oli. Sillä oli siis hallitsevampi merkitys noiden olosuhteiden tähden kuin nykypäivänä, että ei voi päätä autoon ajaa 50 kilometriä toiselle paikkakunnalle niin helposti. Niin olot sitten vaihtelivat hyvin paljon sen mukaan, minkälainen pastori oli eri paikkakunnilla ja seudulla. Mutta sitten se reaktio, mitä tapahtui, oli näin niin kuin Jumalan sanaa seuraavien ihmisten puolelta, oli, että he järjestäytyivät erilaisiksi suuntauksiksi. Käytetään laajasti nimeä herätysliike, mutta opin kannalta suuntaus on siinä mielessä parempi, että nämä olivat sitten opiltaan ja tänäkin päivänä ovat erilaisia opillisia suuntauksia. Tuli siis toiselta puolen tämä rationalismin raamattua vastaan hyökkäävä vaikutus, toiselta puolen sitten erilaisia suuntauksia, niin kuin näitä on rukoilevaisuus, herännäisyys, lestadiolaisuus, sitten evankelisuus, 4 vanhaa suuntausta. Ja sitten kun näitä erilaisia suuntauksia oli ja sitten toisaalta tämä rationalistinen ajatusmaailma ja opetus, niin silloin 1800-luvun loppupuolella pitkän prosessin, vuosikymmenen prosessien jälkeen, sekin ihan huomioarvoinen asia, 1869 hyväksyttiin uusi kirkkolaki, jonka myötä tunnustuspykälää, eli kirkon tärkeintä ensimmäistä pykälää, lievennettiin siten, että enää ei mainittu luterilaisiin oppiin pitäytymistä, vaan epämääräisimmin luterilaiseen uskoon pitäytyminen, joka käytännössä on merkinnyt sitä, ja jo silloin sen tarkoitus oli käytännössä, että erilaisetkin opit ovat kirkossa sallittuja. Nyt ajankohtainen asia, joka tähän asiaan liittyy, kuinka tätä tunnustuspykälää on käytetty, eräs pastori, kansankirkon pastori, on toukokuussa eronnut kirkosta, kansankirkosta, ja hänellä varmasti paljon hyviä asioita hänen opetuksessaan, mutta sitten on väärä 1000-vuotisoppi, siis niin kuin viimeistä ajoista väärä oppi, joka on epäluterilainen. Hän kertoo siitä, että kun hän aikanaan pappisvihkimyksessään oli sitten ilmaissut tämän asian piispalle, joka hänet vihki, että kun luterilainen tunnustus torjuu 1000-vuotisopin ja Ja sitten hänen käsityksensä, siis tämän pastorin väärän käsityksen mukaan, niin se luterilainen opetus tästä ei ole oikea. Että kuinka hän voi sitten tunnustautua tähän niin kuin kirkon oppiin. Niin piispa vetosi tähän ensimmäiseen, kirkkolain ensimmäiseen pykälään, että sen käytännössä sen sallivuuteen. Eli voi sitten niin kuin virkavalan vaan. Tämä yhtenä esimerkkinä, ei suinkaan ainoa, missä juuri näin tähän sallivuuteen on monioppisuuden hyväksi todella vedottu ja sitä sillä tavoin käytetään. Ja näin siis kirkko 1800-luvulta alkaen, käytännössä jo aiemmin kuin tuo 1869, sisälsi siis monenlaisia oppeja, ja se tietyllä tavalla näin vahvistettiin tämä asian tilan muuttuminen verrattuna siihen vanhaan luterilaisen uskonpuhdistuksen ja puhdasoppisuuden mukaisiin periaatteisiin. Se siis virallisesti muuttui 1869, tai se tuli sitten voimaan seuraavana vuonna se kirkkolaki. Ja näin nyt ollaan tultu siis lähelle jo, taikka mikä sitten on lähellä, mikä kaukana, mutta noin 50 vuoden päähän niitä aikoja, kun seurakuntamme syntyi. Ja nyt tulemme tarkemmin katsomaan tilannetta 1900-luvun alkuvuosina ja vuosikymmeninä. Ja 1900-luvun alkuun mennessä raamattukritiikki oli saavuttanut vakiintuneen aseman pastorien koulutuksessa teologisessa tiedekunnassa Helsingissä. Vakiintuneen aseman siinä mielessä, että oli professoria, siis pysyvässä virassa olevia, tulevien pastorien opetuksesta vastuussa olevia henkilöitä, jotka tätä kantaa edustivat. Ja sitten, niin kuin jo mainittu, kuinka voimakas tuo käytännön vaikutus sitten oli käytännöllisellä ja paikallisella tasolla seurakunnissa, se riippui sitten paljon paikallisista pastoreista, mutta siis tuo vakiintunut asema pastorien koulutuksessa oli, mikä väistämättä on merkittävä asia. Ja oli sitten myös niitä, jotka ymmärsivät luterilaisen opin eroon tähän suuntaukseen ja vallitsevaan tilanteeseen nähden, ja ymmärsivät myöskin Pyhän Raamatun periaatteellisen merkityksen. Näitä oli siis kansankeskuudessa uskovia ihmisiä, ja niin myöskin nuorten teologian opiskelijoiden joukossa tuolla Helsingin tiedekunnassa. He olivat, useimmat heistä, kasvaneet luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä, joka on siis evankelisen suunnan järjestäytynyt tänäkin päivänä, niin kuin tämä järjestö tänäkin päivänä olemassa. Ja sitten joistakin näistä nuorista opiskelijoista tuli sitten seurakuntiimme ensimmäisiä pastoreita. Pastori A.J.L. Uppala kertoo näistä vaiheista ja taisteluista silloin näiden nuorten miesten myöskin omana opiskeluaikanaan tapahtuneista asioista. Tuossa kirjassansa tunnustukselliset seurakunnat syntyvät. Ja joitakin esimerkkejä tästä tuon esille. Nimittäin pastori Uppala kertoo sitten enemmänkin tapahtumista, jotka liittyvät toisiin nuoriin miehiin enemmänkin kuin häneen itsensä liittyvistä. Sanoo pastori Väinö I. Salonen, että hän tuli vakaviin keskusteluihin Vanhan testamentin professorin, tuohon aikaan professori Artur Jeltin kanssa. Ja yksi kysymys oli psalmin 110 ensimmäisestä jakeesta, kun siinä on Kristusta koskeva sana. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkoisi astinlaudaksi. Nyt kysymys oli sitten siitä, että viittaako tämä Kristukseen vai eikö se viittaa. Tämä Vanhan testamentin professori edusti sitä kantaa, että tällaista viittausta ei olisi. Ja sitten silloinen opiskelija Salonen toi esille Raamatun sanan Matteuksen evankeliumin 22. luvun jakeesta 42 alkaen. Vapahtaja puhui fariseuksille, mitä arvelette Kristuksesta, kenen poika hän on? He sanoivat hänelle Daavidin. Hän sanoi heille, kuinka sitten Daavid hengessä kutsuu häntä herraksi, sanoen, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle. Eli Kristus viittasi juuri tähän psalmiin 110 ja sovelsi sen itseensä. Ja näin siis yksittäinen esimerkki, mutta suuri asia. Eli noudatammeko sitä periaatetta, että Raamattu itse selittää itseänsä, niin kuin opiskelija Salonen edusti sitä kantaa, vai onko sitten tällainen Raamattu kriittinen näkökohta, joka oli professorilla, tämän vastainen. Ja sitten opiskelija Salonen toi tämän esille keskustelussa professorin kanssa. Professori ei tästä asiasta sen kummemmin sitten kantaansa muuttanut, jatkoi tiellänsä ja sitten antoi alimman arvosanan hebrean kielestä opiskelija Saloselle, vaikka Uppalan maininnan mukaan Salonen erityisesti harrasti hebrean kieltä ja ilmeisesti oli myöskin kielesti lahjakas. Hän myöskin opetti latinaa sitten niin kuin myöhemmin, mutta näin tapahtuisi. Sitten pastori Uppala kertoo Kauko Valveen vihkimyksestä kansankirkon pastorin virkaan Savonlinnassa 1920. Silloin oli siellä piispana Colliander, ja tämä Colliander periaatteellisesti pitäytyi Raamatun auktoriteettiin, mutta hän ei ollut tunnustuksellinen luterilainen. Hän edusti niin sanottua pekkiläistä suuntausta, joka ihmisen pelastuksesta vanhurskauttamisopista ei opeta oikein. Mutta siis tässä Raamattukysymyksessä piispa oli periaatteellisesti myönteisellä kannalla. Ja sitten hän sanoi näille pastorivirkaa vihittäville nuorille, enimmältään ilmeisesti nuorille miehille, näin, heittäkää pois kaikki ne turhan, typerän inhimillisen mielikuvituksen houreet, joita teille on yliopistossa opetettu, ja syventykää Raamattuun Jumalan sanana. Tämä on toki hyvä neuvo, siis varsinkin tämä syventykää Raamattuun Jumalan sanana, mutta kun ajatellaan sitä tilannetta, nämä olivat monia vuosia saaneet opetusta, ja sitten piispa sanoo heille, että heittäkää pois nämä houreet. Sitten tästä tilanteen julkisuudesta ja laajuudesta käy ilmi, että tämä piispa sanoi tästä professori Jelkistä, voi sitä typerää raukkaa, joka luulee selittävänsä Jumalan työt tapahtuneen mukaan tuolla tai tällä luonnollisella tavalla. Ja sitten vielä hän antoi neuvon, heittäkää pois ne yliopiston opetukset, eivät ne professorit osaa ajatella niin kuin Jumala ajattelee, vaan he ovat typeriksi tulleet viisaudessaan. Nyt kun ajatellaan tilannetta, niin tämä Raamattua vastaan hyökkäävä opetus oli se, jota saivat teologiaopiskelijat tuohon aikaan, siis lähes jo 110 vuotta sitten, ja 90 vuotta sitten, niin ei ole tietenkään ainoastaan nämä, jotka olivat opiskelijoidenkin keskuudessa vähemmistönä, nämä jotka pitäytyivät Raamatun arvovaltaan, vaan myöskin sitten se iso enemmistö, joka sitten enemmän tai vähemmän omaksui tuon saamansa opetuksen. Niin ymmärrämme, kuinka vakava tilanne kirkon kannalta oli jo silloin. Pastorit saivat tällaisen opetuksen, ja voidaan toki ajatella sitten niin, että kun ihminen valmistuu johonkin ammattiin, on sitä varten saanut koulutuksen, olkoon sitten vaikka putkimies, tai sähköasentaja, tai peruskouluopettaja, tai mikä tahansa, niin olisi se aika ikävä tilanne, jos sitten kun menee työpaikkaansa, niin siellä jouduttaisiin sanomaan, että heitä nyt pois se opetus, jota olet vuosikausia saanut. Ei siitä niin kuin maallisestikaan tulisi mitään. Ei ainakaan hyviä asennuksia ja noin päin sitten täytyisi jotain poikkeuksetta tapahtua. Ja näin sitten oli niitä nuoria opiskelijoita, jotka vastustivat tätä suuntausta, raamattokriittistä suuntausta. Jotkut heistä tulivat seurakuntien pastoreiksi, mutta heistäkin loppujen lopuksi vain pieni osa. Suurin osa niistä, jotka vastustivat tuota raamattokriittistä opetusta, oli evankeelisia opiskelijoita, ja useimmat heistä kuitenkin sitten tulivat kansankirkon pastoreiksi. Tuohon aikaan noiden opiskelijoiden useiden opiskelija-asuntopaikka oli Helsingissä Domus Evangelica, eli evankelinen koti, ja siellä paljon keskusteluja käytiin. Asioiden vakavuutta ja osaltaan julkisuuttakin kuvaa se, että kerran professorit oli joitakin professoreita kutsuttu sinne Domus Evangelicaan keskusteluihin. Siellä oli myöskin mukana tunnustuskirjojen kääntäjä A.E. Koskenniemi, nyt näiden muun muassa näiden uudempien Luther-kirjojen kääntäjän Heikki Koskenniemen isä, ja sitten näitä opiskelijoita. Siitä kerrotaan, että eräs näistä professoreista sanoi tähän tapaan, että sikäli kuin täällä vallitsee nuoren Lutherin vapaa henki, niin toivotan tälle kodille siunausta. Ja tämän ymmärsivät nämä opiskelijat selvänä taisteluasenteena. Tiedämmehän, että Lutherille myös asiat kirkastuivat vähitellen, ja Luther vanhempana sitten suhtautui varsinkin aiempiin kirjoituksiinsa kriittisesti. Professorit antoivat niin kuin jonkinlaisen näennäisen sovinnon käden ja tunnustuksen, joka kuitenkin todellisuudessa sisälsi niin sitten tällaisen toisenlaisen kannan ja hengen, jonka siis nämä ymmärsivät niin, että Uppala kutsuu tätä selväksi taisteluasenteeksi, siis näiden professorien puolelta. Molemmin puolin ymmärrettiin tämä asia. Mutta siis, jos ajatellaan nykyaikaan nähden, niin se, että tämmöiseen opiskelijan kotiin kutsuttiin professoreja näin vakavasta asiasta keskustelemaan, niin se ei varmaankaan tänä päivänä olisi kovin noin niin kuin todennäköistä. Mutta näin silloin tapahtui, ja kävi sitten ilmeisesti molemmin puolin ilmi se, että todellisuudessa asiassa on suuri ero. No sitten, kun professorit olivat lähteneet sieltä opiskelijoiden kodista, niin sitten Uppalan historiateos kertoo, että nämä opiskelijat lauloivat Sionin kanteleen laulun, joka on nykyään 414, ja laulamme sen tässä välissä. Sionin kanne 414.
Thank you.
vielä katsomme tilannetta, tuolloin kokonaisuuden kannalta kansankirkossa siis pastorien opetus oli tämmöisissä raamattukriittisissä käsissä. Siitä seurasi väistämättä, että osa papistosta oli jo pitkään ollut sillä kannalla. Sitten havaitsimme, että tuolloin piispa Kollianter oli periaatteellisesti raamattukysymyksessä oikealla kannalla, mutta ei kuitenkaan kaikin osin opissa tunnustautunut raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Ja nyt tämä tilanne havaittiin, ei sitä voinut kukaan, joka asioista oli perillä, niin mitenkään kieltää, että asian laatu oli tämän kaltainen. Mitä sitten tuli tehdä? Ja silloin järjestäytyivät meikäläiset seurakunnat, taikka sitten omine yksityiskohtaisina vaiheinensa, järjestyivät seurakunniksi, joissa tuli opettaa luterilaisen tunnustuksen mukaisesti raamattuperiaatetta, siis myös noudattaen raamatun sanaa seurata. Sitten oma mielenkiintoista on, mitä tekivät ne toiset, jotka näkivät tilanteen, periaatteessa ymmärsivät sen asian, mutta sitten eivät seuranneet seurakuntiemme tietä. Evankelinen liike on tätä asiaa käsitellyt ja heikäläinen ajatusmaailma oli silloin ja kai periaatteessa ehkä heikentyneenä vieläkin jollakin tavalla, että evankelisten pitäisi ikään kuin saada käsinsä tämä opetus yliopistoissa. Ja nyt tämä sen syvemmälle tuohon menemättä on toisaalta epärealistinen, ei se näin voi tapahtua. Ja se on myöskin periaatteellisesti väärä. Siinä mielessä, että kyllä kun ajatellaan tilannetta, että havaitaan tällainen syvä ongelma, niin on aivan oikein antaa todistus siitä oikeasta asiasta ja myös osoittaa se virhe. Mutta sitten, jos taikka kun tässä tapauksessa kävi niin, ettei se johtanut siihen, että olisi tullut parannus, niin sitten ei tällaista yhteyttä enää voi harjoittaa. Silloin siinä tulee se osallisuus siihen toisten synteihin. Käytännössä myöskin se asia, että kun siellä on ja todellisuudessa se toinen henki siellä vallitsee, niin sen toisen hengen vaikutus jää ja myöskin vaikuttaa niihin, jotka siellä ovat, jotta virkoja saa, täytyy erinäisiin asioihin suostua ja niin edellensä. Ja tämä, tässä siis niin kuin suuri ero niihin nähden, joista tuli seurakuntien pastoreita ja jäseniä. Uskon, että tämä ero niin kuin taustalla periaatteellisena erona edelleen on seurakuntien ja evankelisen liikkeen välillä. Ja näin siis seurakuntien taustalla, synnyn taustalla oli tämä asia. Kysymys raamatun auktoriteetista. No nyt sitten, jos ajatellaan, että seurakuntien syntyvaiheesta on kulunut jo yli 80 vuotta ja kirkkokunnaksikin järjestäytymistä 80 vuotta, niin asiat olivat räikeitä ja selviä jo tuolloin, mutta suunta on ollut niin kuin pahempaan suuntaan näinä vuosikymmeninä. Ja nyt, jos ajatellaan, miten tämä on nykyisin otettava huomioon, niin ajatellaan omaa tilannettamme. Meillä on kysymyksessä sitten, jos Jumala suo myöskin tulevien pastoreiden kouluttaminen, emme voi millään niin kuin varsinaista vastuuta taikka niin kuin koulutustehtävää uskoa näille yliopistoille. Totta on, että yliopistoissa voidaan kielitiedettä, historiallisia asioita, jopa ulkonaista tietoa opeista, opin asioista oppia ja oma hyötynsä niistä asioista on ja tarpeensakin. Mutta varsinaisesti kun ajatellaan tulevien pastoreiden kouluttamista, niin kyllä sen täytyy olla ja pysyä seurakuntien käsissä tavalla taikka toisella. Joko niin, että olosuhteista riippuen sitten jotakin asioita voi mahdollisesti yliopistossa opiskella, mutta sitten se on pastoreiden ja seurakuntien vastuulla tämä varsinainen koulutus, luterilaisen opin opettaminen sen ja Jumalan sanankin oikean käsittämisen ja tutkimisen opettaminen on oltava näin seurakuntien käsissä. Kuinka asia sitten käytännössä on järjestettävissä pienissä oloissa, se on niin kuin jollakin tavoin tapauskohtainenkin asia, mutta siis suuri asia olisi, että käytännöllisesti mahdollisen välimatkan päässä olisi oppilaitos, jossa näin voitaisiin toimia. Nyt tästä asiasta tässä yhteydessä ihan pikkuisen, ehkä hieman toiselta kannalta sitten, kun tulee ulkomaan asioista puhe, niin tiettyjä asioita, joilla, jos Jumala suo, voi joskus mahdollisesti olla vaikutuksia myös meidän käytännöllisiin asioihin.